Dzīvā cilvēku ķēde caur visām Baltijas valstīm bija mūsu tiešās demokrātijas izpausme. Kopbalsojums totalitārajā tauta cietumā.
Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns bija pirmais runātājs Baltijas ceļa atcerē veltītajā konferencē. Viņš savā stāstījumā piepildīto Latvijas universitātes lielo aulu soli pa solim izveda cauri Baltijas ceļa vēsturei un tā nozīmēja Baltijas valstu neatkarības atgūšanā.
Mums bija vajadzīga spilgta, demokrātiski nevainojama, pārliecinoša un grandioza akcija, lai atvērtu acis rietumiem un ietekmētu Kremli, lai patiesība izgaismotu senus padomju savienības melus, tāpat kā atmaskotu kārtējos. Tā mēs paši anulējām Ribbentrop-Molotov paktu un paši beidzot nokritījām no sevis otrā pasaules kara lāstu.
Pēc skaļiem aplausiem vārds tika dots Latvijas ministru prezidentei Laimdotai Straujumai. Viņa īsi pakavējās savās atmiņās par Baltijas ceļu un pēc tam uzsvēra Baltijas valstu vienotību šodien.
Priecājos, ka tagad Baltijas valstis atrod kopīgus saskarsmes punktus un šeit 23. Augustā mēs parakstīsim vienošanos par kopīgu sabiedrības izveidi, kas vēlāk veidos Rail Baltic, tas ir ceļu, dzelzceļu, ātrgaitas dzelzceļu savienojumam ar Eiropu. Man ir prieks par to.
Pēc atklāšanas runā sākās diskusija par PSRS sabrukumu un Baltijas valstu politiskajām izvēlēm. Tajā piedalījās arī bijusī Latvijas valsts prezidente Vaira Vīķa Freiberga. Eksprezidente uzsvēra, ka mēs bieži pat nenovērtējam, kā mums ir paveicies.
That in my international travels I have found many nations in many parts of the world.
Savos ceļojumos es esmu satikusi daudzas nācijas dažādās pasaules daļās, kur cilvēki apskauž mūs, sakot, jums ir tā paveicies, ka jums tas nostrādāja. Es tikai vēlētos, lai kas tāds notiktu arī manā valstī.
Video sveicienu konferencē bija atsūtījis arī